بسم الله الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال.
Наурызды қарсы алу. Армысыздар ардақтағы айын. Бүгінгі бағдарламамызды Наурыз мерекесінің тарихына арнаймыз. Наурызды қарсы алу атты екі бөлімді бағдарлама Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1400-ші жылдың Наурыз мерекесіне арналған. Бағдарламаның бірінші бөлігінде Ирандағы Наурыз мерекесінің тарихына, ал екінші бөлімде мерекеде атқарылатын әдет-ғұрыптарға тоқталамыз. Келе жатқан Наурыз құтты болсын. Халық арасында қысқаша ғана Эйд, Айт деп аталатын Наурыз мерекесі ирандықтардың көне тарихы мен мифологиясынан бастау алады. Ежелгі Иранда Наурыз жылдың алғашқы мезгілінің бірінші күні және күн мен түннің теңелген сәтінде тойланған. Ежелгі ирандықтардың сенімінше Наурыз ғаламның жаралған күні. Абу Райхан Бируни Наурызды жаратылыстың қайта туы деп атаған. Иранның аңыз әңгімелерінің көбінде пештаттар дәуірі Наурыздың пайда болған кезі деп айтылған. Бұл рауаят бойынша пештаттар әулетінің 4-ші патшасы Джамшид Наурыз бен оның рәсімдерінің негізін қалаған. Пехлеви мен маниліктердің жазбаларында Наурыз туралы көп айтылған. Тахти Джамшид Персеполис қалашығында да сақталған ескерткіштер көрсеткендей, сол замандағы халық Наурыз бен жақсы таныс болған және оны көне рәсім ретінде тойлаған. Наурыз мерекесі шын мәнінде әрейліктердің жыл бойындағы екі мерекесінің бірі. Әрейлерде бұрынғы заманда жылы және суық деген екі мезгіл болған. Көктем мен жаз жылы мезгілге, күз бен қыс суық мезгілге жататын. Авестада суық мезгіл зима, ал жылы мезгіл хама деп аталған. Өте ерте заманда суық мезгілде 10 ай, жылы мезгілде 2 ай болған. Вендидаттың 2-3 тарауында осылай делінген. Бірақ кейін бұл екі мезгілге өзгеріс енгізілді. Жазда 7 ай, ал қыста 5 ай болды. Осы екі мезгілде мереке өткізілетін. Бұл екі мерекеде жаңа жылдың басы саналатын. Бірінші мереке жылы мезгілдің басында, яғни қойларды қорадан көкке шығарған кезде, ал екіншісі суық келіп қойды қораға қайта қамап, қыстың қамын дайындаған кезде тойланған. Ахаменелер патшасы Куруш II Наурызды біздің заманымызға дейінгі 538 жылы ұлттық мейрам деп жариялады. Бұл күні сарбаздарды марапаттау, қоғамдық орындарды және жеке үйлерді тазалау, жазалыларды кешіру рәсімдерін өткізген. Бұған дейінгі Ахаменелер патшалары заманында мұндай рәсімдер басқа бір кезде өткізілетін. Дари бірінші заманында Наурыз мейрамы Тахти Джамшидте тойланған. Әрине, Ахаменелер заманынан қалған жазба тақташаларда Наурыздың өткізгілгені тікелей айтылмаған, бірақ жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, халық Ахаменелер заманында Наурыз мерекесімен таныс болған. Ахаменелер Наурызды салтанатты түрде атап өткен. Куәлер көрсеткендей, Ахаменелер патшасы Дари бірінші, біздің заманымызға дейінгі 416 жылы алтын тиын соқтырған, оның бір жағында садақ атып тұрған сарбаз бейнеленген. Ахаменелер заманында Наурыз мерекесі 21-ші Эсфант пен 19-ші Ордебехешт аралығында тойланған. Ашканилер мен Сасанилер заманында да Наурыз тойланған. Бұл заманда бір жыл ішінде бірнеше мейрам өткізілген. Солардың ең маңыздысы Наурыз бен Мехрган болған. Сасанилер заманында Наурыз мерекесі кемінде 6 күн тойланған. Кіші Наурыз және үлкен Наурыз деп екіге бөлінген. Кіші Наурыз немесе жалпыға арналған Наурыз 5 күн болып, 1-5 фарвардин аралығында мерекеленген. 6 фарвардин күні Хордотруз деген атпен үлкен Наурыз немесе жалқыға арналған Наурыз тойланады. Кіші Наурыздың әрбір күнінде халықтың түрлі топтары, соның ішінде диқандар, дінбасылар, әскерилер, кәсіпкерлер, ақсүйектер патшамен кездесуге келіп, патша олардың сөздерін тыңдаған және олардың қиындықтарын шешуге бұйрық беріп отырған. 6-шы күні патша әртүрлі әлеуметтік топтардың өтініштерін орындаған. Бұл күнде тек патшаның жақындары жиналатын. Иранда ислам таралған соң, мұсылман ирандықтар өздерінің мұсылман емес ата-бабалары сияқты Наурызды тойлап, оның рәсімдерін орындаған. Аббасилер халифаты кезіндегі жергілікті билеушілермен, аббасилерден кейінгі ирандық мемлекеттер әсіресе үлкен Хорасандағы саманилермен Иранның оңтүстігіндегі Буе әулеті мұсылман қоғамында Наурыз бен оның рәсімдерін сақтауда маңызды рөл ойнады. Джалаладдин Малек Шах Селджуғи Хиджри қамар жыл санағы бойынша 467 жылы өз заманындағы ең ірі 8 астроном мен математикке соның ішінде хәкім Омар Хайямға Иранның күнтізбесін түзетуге тапсырма береді. Бұл топ Наурызды көктемнің басына белгіледі. Осылайша оның орнын мәңгіге белгілеп берді. Содан бері әлемде күн жыл санағына ең жақын Джалали немесе Малеки күнтізбесі Иранда қолданысқа еніп, Наурыз мерекесі көктемнің басында Фарвардиннің бірінші күніне белгіленді. Ислам дәуірінде әсіресе сефевилер заманында Наурыз мерекесі мен рәсімдері исламның кейбір әдет-ғұрыптарымен араласып, жаңа бір реңк пен діни ұғымға ие болды. Шиит ғұламалары Наурызды ұлы күн деп атаған. Кейбір рауаяттарға сәйкес адам ата сол күні жаратылған. Осылайша Наурыздың исламдық ирандық мәдениетіндегі орны нығая түсті. Мұсылман ирандықтар өз ата-бабаларының осы әдемі дәстүрін исламдық ойлармен қатар алып жүріп, оны асқақтата түсті. Исламда Наурызға жоғары маңыз беріледі. Кейбір исламдық рауаяттар бойынша имам заман Наурыз күні келеді. Имам Садық бір хадисте Наурыз күні пенделердің Құдайға құлшылық етуге, оған серт қоспауға, пайғамбарлар мен әулиелерін тыңдауға серт берген күні. Сол күні күн шыққан, самал жел соғып, жер бетіне гүл мен өсімдіктер шыққан. Ол күні Нұх пайғамбардың кемесі Джуди тауының басына тоқтаған. Өлімнен қорқып үйлерінен шыққан мыңдаған адамды Құдай сол күнде өлтіріп, қайта тірілткен. Сол күні Жебрейіл пайғамбарға келген. Ибрахим өз қауымының пұттарын сындырған. Бұл күні Алланың елшісі мүміндердің әмірі Әлиді өзінің иығына отырғызып алып, Құрайш пұттарын Құдай үйінің үстінен құлатып, сындырған деді. Наурыз мәдени мұра ретінде қазіргі заманда да ұдайы халықтың назарында болып, жыл сайын тойланып келеді. Әрине, Наурыз тойын ашық түрде тойлау кейбір елдерде, кейбір үкіметтер тарапынан ұзақ уақытқа тыйым салынды. Кеңес одағы, Орта Азия елдері, соның ішінде Түркменстан, Қырғызстан мен Тәжікстанда Наурызды тойлауға тыйым салған. Бұл тыйым Михаил Горбачевтің заманына дейін сақталған. Бұған қарамастан, бұл аймақтың халқы жасырын түрде ауылдарда мерекелеп отырған. Сонымен қатар, бұл аймақ халықтары жергілікті басшылардың рұқсатын алу үшін Наурызға басқаша ат берген. Мысалы, Тәжікстанда халық Лале мерекесі немесе 8-ші Наурыз мерекесін тойлау арқылы жергілікті басшылардың қарсылығынсыз Наурыздың рәсімдерін орындап отырған. Сонымен қатар Ауғанстанда Талибан билігі кезінде Наурызды тойлауға тыйым салынған. Бұл үкімет тек ай күндізбесін ресми түрде танитын. Бағзы заманда Наурыз тойланған аймаққа бірнеше ел кіреді. Қазірде бұл елдерде Наурыз тойланады. Наурыз географиясы Батыс Азия, Балкан, Қазақстан, Татарстан, Орта Азия, Шығыс Қытай, Қытай-Түркістаны, Судан, Занзибар, Кавказ аймағы, Астрахан, Ресей, Солтүстік Америка, Үндістан, Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал мен Тибетті қамтиды. Бұл елдерде Наурыздың рәсімдері де әртүрлі. Мысалы, Ауғанстанда 7 жеміс дастарханын жаяды. Бірақ Иранда хафтсин 7 с дастарханы жайылады. Тіпті Наурыз тойланатын елдердің қатарына жатпаса да, Мысыр мен Қытай сияқты елдер де бүгінде Наурызға ұқсас мерекелерді атап өтеді. Жылдың 30-шы наурызында Канаданың федералдық парламенті көктемнің бірінші күнін Наурыз күні ирандықтар мен басқа халықтардың ұлттық мерекесі деп атады. 2010-шы жылдың 24-шы ақпанында Біріккен Ұлттар ұйымы бір қарар қабылдап, Нью-Йорктағы резиденциясында Наурыз мерекесін әлемде бейбітшілік мәдениетіне қатысты халықаралық күн деп ресми түрде бекітті. Осылайша Наурыз әлемдік мереке ретінде тіркелді. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болғандарыңыз үшін мыңда бір рахмет. Аман, сау болыңыздар. Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Теһранның тарихи тартымдылықтары арасында тарихи үйлер ерекше маңызды. Кейбір үйлер әлі күнге дейін нақты анықталмай, Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелмеген, алайда кейбіреулері тіркеу барысында қолданыс аясы өзгертіліп, Теһранның атақты мұражайларының тізіміне енгізілді. Мұқаддамның үйі осындай тағдырға ұшырады. Бүгінгі бағдарламада осы мұражайды таныстыруды жөн көріп отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Теһран университетінің мұқаддам мұражайы шын мәнінде мұқаддам үйі Насреддин Шах Қаджардың дәуіріндегі әкім Мұхаммад Тағи хан Ихтисоб аль-Мүлкке тиесілі Қаджар заманындағы салтанатты үйлердің бірі болған. Оның кіші ұлы Мұхсен Мұқаддам Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1315 жылы, сәйкесінше 1936 жылы сурет салу, өнер тарихы мен археология саласында оқуын бітіргеннен кейін отанына қайтып оралып, өзінің француз жұбайымен бірге өз әкесінің үйінде, яғни қазіргі мұражайдың орнында өмір сүре бастады. Мұқаддам ұстаз Кемал-ұл-Мүліктің шәкірттерінің бірі әрі Иранның алғашқы археологтарының бірі болды. Ол өзінің археолог ұстаздарымен бірге тарихи алаңдарда жұмыс істеген. Ол сонымен қатар Техран университетінің көркем өнер факультетінің негізін қалаушылардың бірі әрі осы университеттің үздік ұстаздарының бірі болған. Ол Техран университетінің кіреберіс маңдайшасында әлі күнге дейін ілініп тұрған белгіні Иранның көне тарихы мен мәдениетінен шабыт алып жобалаған. Мохсен Мұғаддам мен оның жұбайы Иранның ұлттық мұражайы мен кітапханасында жұмыс істеген Сулма ханым ғылыми жұмыстармен қатар көптеген ескерткіштер мен заттарды Иранның мәдени және тарихи мұраларын сақтау мақсатымен жинастырған. Ұстаз Мұғаддам жинастырған құнды ескерткіштердің көбін қыш бұйымдар, тастан қашалып жасалған заттар мен басқаларды дәстүрлі және тарихи кеңістіктерден шабыт алып, көрнекті түрде осы көне ғимараттың жер-жеріне іліп, мата коллекциясы, түтік пен қорқор, қыш және шыны бұйымдар, картиналар, тиындар, мөрлер мен тарихи құжаттар сияқты басқа да заттарды әкесінің үйінде ерекше тәртіппен орнатқан. Мұғаддам мұражайының көрнекті ерекшеліктерінің бірі архитектуралық кеңістігінің салыстырмалы түрде үйлесімді болуы. 2117 шаршы метр ауданда алып жатқан кеңістік сыртқы аула, ішкі аула және күзет тазалау бөлімінен тұрады. Әрбір аула әртүрлі бөліктерден тұрады. Ауланың оңтүстік бұрышында орналасқан сыртқы жаздық ғимарат көптеген бөліктерден тұрады. Ғимараттың оңтүстік бұрышында орналасқан қабылдау бөлмесі, сурет галереясы жұмыс істеп, ғылыммен айналысатын және қонақтарды қабылдайтын орын болған. Қазіргі таңда Мұқаддам мұражайы кешеніндегі тарихи ескерткіштер мен заттардың бір бөлігін бұл залда уақыт тұрғысынан бөліп қоюға талпыныс жасалған. Бұл заттар әртүрлі тарихи кезеңдердегі мәдениетті көрсетеді. Қыш бұйымдар, тас құралдар, қола заттар, шыны ыдыстар, мөрлер мен мөрлердің белгілері, металдан жасалған заттар және тағы басқа ескерткіштер сақталынады. Қазіргі таңда Мұхсен Мұғаддамның тірі кезінде қонақ күту залының қосалқы бөлмесі ретінде қолданылған кіреберіс бөлменің бір бөлігі ұстаз Мұғаддам мен оның ғылыми жұмыстары мен белсенділіктерін фотосуреттер мен жеке заттары қалыбында таныстыру, екінші бөлігінде ағаштан жасалған әшекей бұйымдар, ас үй заттары көне үйлердің сандығы қойылған. Мұзафари дәуіріндегі хаусхананың ғимараты Эхтисаб-ұл-Мүліктің үйін салумен бір мезгілде салынған. Оның қабырғалары доктор Мұхсен Мұғаддам тарапынан безендірілген. Қыш ыдыстары мен бұйымдары Хиджри қамари жыл санағы бойынша 4-ші және 13-ші ғасырларға тиесілі сирек кездесетін үлгілерден тұрады. Олар Ирандағы қыш бұйымдарын жасау өнеркәсібінің даму жолын жұрт назарына ұсынады. Шеберхана. Шын мәнінде Мұхсен Мұғаддамның шеберханасы ателье болған. Ол Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1337 жылы салынған. Қазіргі таңда доктор Мұғаддамның кітаптары мен басқа да археология мен өнерге қатысты кітаптарын зерттеушілер мен жалпы халық қолдану үшін сақтау мақсатымен бұл жер кітапханаға айналдырылды. Ақсүйектер ғимараты, яғни мұнара, доктор Мұхсен Мұғаддамның тірі кезінде Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1345 жылы, сәйкесінше 1966 жылы Техран университетінің көркем өнер факультетіндегі шәкірттерінің бірі доктор Абулғосемидің көмегімен Еуропаның орта ғасырлық қамалдары түрінде салынған. Доктор Мұғаддам бұл жерде Иран халқының өнер түрлерінің бір бөлігін көрсетуге талпыныс жасаған. Бұл ғимарат әртүрлі бөліктерден, соның ішінде ауыл әкімінің бөлмесі, шағын үйдің моншасы, Қаджар заманының моншаға қатысты мазмұндағы сырлы кірпіштермен әрленген інжу бөлмесі, темекі шегу бөлмесі және қыш тақташалармен көмкерілген жертөледен тұрады. Доктор Мұғаддам ақсүйектер ғимаратының солтүстік жағына бірнеше баған мен аркадан тұратын терраса салған. Бұл терраса зенттер мен қаджарлар дәуіріне тиесілі қыш тақташалармен көмкерілген. Ол Қаджар террасасы деген атпен танымал. Террасаның ортасына Фатхали шахтың моншасына тиесілі кіші мәрмар хауша салынған. Бұл хаушада
суу аткылап агып, жүңүшке арык аркылуу бассейнге карай агады. Сырткы ауланын солтүстүгүндө орналашкан бул бассейн Эжей Шамсы жыл санагы боюнча 1335 жылы доктор Мугаддамның Испанияга сапары барысында Аль-Хомейра багынын бассейни менен суу буркагы, ягъни Испаниянын ислам дәвриндеги багы үлгүсүндө бир нече көне суу буркактын косунусунан салынган. Мугаддам үйүнүн солтүстүк жагындагы батыс бөлүгүндө да эмалданган көне кыштак ташалар менен көмкерилген жана гүл менен өсүмдүктөр мазмунундагы тастан кашалган адеми инсталляция менен безендирилген жылыжай орналашкан. Ишки жана сырткы эки аула бир нече буралган баган менен осы багандардын үстүнө сырлы кирпичтер менен арленип салынган аркалар жана Исфахандагы Челсутунун багандарынын иргетасына уктас кашалып жасалган ернеулерден туратын дуал менен бир-биринен бөлүнүп тур. Доктор Мугаддам осы баганын иргетастарын Насреддин Шахтын карындасынын сарайын бузган кезде осы жерге тасыткан. Инженер Хушанг Сихун тарапынан жобаланып салынган бул дуал кайта жаңгыруу деп аталады. Ишки ауланын жер асты бөлүгү Мугаддам үйү салынган соң баштапкы кезеңде монша жана койма ретинде колдонулган. Ал доктор Мугаддам өмүр сүргөн кезде өзүнүн колдон саясын өзгертип коймага айналдырылды. Казыргы таңда бул бөлмө жөндөөдөн өткөзүлүп, мурайжайдын тарыхый эскерткичтер корун сактайтын орун ретинде пайдаланылады. Кыскызал, ягъни кажар бөлмөсү ишки ауланын башка бир бөлүгү. Доктор Мугаддам бул жерде зенттер менен кажарлар заманынан калган эскерткичтер менен атап айтканда зенттер заманына тиешелүү Исфахандан келген алебастыр жапсырмасы менен көмкерилген арка Насреддин Шахтын сүйүктүү жубайы Фирузе ханымның сарайынан алдырылган камин, ягъни ошак пен башка да дүниелер менен көмкерген. Сол себепті оны кажар бөлмөсү деп атаган. Казыргы таңда да бул бөлмөдө кажар менен пехлеви замандарынын эскерткичтери журт назарына сунулган. Сыртка караган террасада ирандык алебастыр жапсырмалар менен көмкерилген эки жетиген пишинде төрт баганын үстүнө салынган. Бул терраса спираль пишиндеги эки баспалдак аркылуу аула менен жалгасып жатыр жана али күнгө дейин өзүнүн эски пишинин сактап калган. Бул аула доктор Мугаддамдын өзү тарапынан Сефевилер заманына тиешелүү бир нече түстө кыштак ташалар, зенттер менен кажарлар замандарына тиешелүү айна сыныктары, кажарлар менен пехлеви әулетинин биринчи шахы дәврлерине тиешелүү кирпичтер менен оюп өрнөктөлгөн такташалар пайдаланылып безендирилген. Конак күтүү залы да доктор Мухсен Мугаддам менен жубайынын өмүр сүргөн негизги орундарынын бири болгон. Бир нече калам салгыч, папье-маше кобдишасы менен доктор Мугаддамдын өз колу менен салынган сүрөттөр көрмөгө коюлган. Гыймараттын чыгыш бурушунда бир дуал бар. Мугаддам мурайжайынын эски сүрөттөрү көрсөткөндөй, доктор Мугаддам бул дуалды ар түрлүү кезеңдерде кажарлар заманына тиешелүү кыштак ташалар жана ыдыстар менен көмкерип, бул дуалдын ортосуна да адеми түрдө шагын аркалар жобалап жасаган. Аула да доктор Мугаддам менен анын жубайы тарапынан Сефевилер менен кажарлар кезеңдериндеги килемдердин накыштарынан шабыт алып жобаланган. Бул килемдерде хауз бакшанын ортосунда салынган. Күзөт бөлмөсү ғимараттын башка бир бөлүгү болуп табылады. Бул аула алды менен астайында орны, кызметчилер менен күзөтчүлөр өмүр сүргөн жер болуп колдонулган. Мурайжайдын оңтүстүк чыгыш жагында орналашкан бул аула шамадан тыс тозгандыктан аздап өзгертилип, кайта жөндөөдөн өткөзүлүп, казыргы таңда мурайжайдын акымчылык бөлүгү ретинде колдонулады. Кыштак ташалар менен көмкерилген бардык эсиктер менен дуалдар жана Мугаддам ғимаратынын сулуулугу жанында жер асты бөлмөсүнө алып баратын бир кичкене бөлмө бар. Мунун эсиги менен кабыргасы кымбат жана жартылай кымбат таштар, адеми айкулактар жана маржандар менен көмкерилген. Осы салтанаттык имаратта алтын менен апталган кыштак ташалар менен асыл таштарды көрүүгө болады. Мугаддам аларды билүүнүдөн сактоо үчүн сол кабыргаларда колайлуу орундар жасаган. Бул кыштак ташалардын кээ бирөөлөрү әлемде бирегей. Устаз Мугаддамның маталар коллекциясы да әлемдегі ең сирек кездесетін маталардың топтамасы болып табылады. Бұл қымбат маталар бүгінде қатқан күйде топтама ішінде сақталынып, жұрт назарына ұсынылған. Бір матадан басқасының бәрі шынының астына сақталынған. Ұстаз Мұқаддам Хидри Шамси жыл санағы бойынша 1351 жылы Абан айында, сәйкесінше 1972 жылы өзінің әкесінің үйін ондағы құнды ескерткіштердің барлығымен бірге мәдениет саласында білім беріп зерттеу жасау үшін Техран университетінің археология тобы мен көркем өнер факультетіндегі студенттердің ықтиярына беріп, артынан жалпы халыққа ваксқа берді. Ұстаз Мұқаддам Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1366 жылы, сәйкесінше 1987 жылы қайтыс болды. Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1369 жылы, сәйкесінше 1990 жылы ол кісінің жұбайы қайтыс болған соң, Мұқаддамның мұражайын басқару Техран университетінің тікелей ықтиярына берілді. Бұл мұражай Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1388 жылы, сәйкесінше 2009 жылдың тамыз айында жөндеу аяқталған соң жалпы халыққа ашылды. Америкалық ирантанушы профессор Артур Поп өткен ғасырдың 50-60 жылдарында жазған Иранның өнер түрлерін зерттеу атты мақаласында бұл үйді ондағы құнды тарихи ескерткіштердің топтамасын назарға ала отырып, әлемдегі ең бай үй деп атады. Әлі күнге дейін Мұқаддамның үйі Иран мен әлемнің бірегей үйлерінің бірі саналады. Мұқаддамның үйі мен мұражайы Техранның Имам Хомейни көшесінің солтүстік жағында Шейх Хадидің көшесінде орналасқан. Ол Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1379 жылдың 30 азарында, сәйкесінше 2000 жылы Иранның ұлттық ескерткіштерінің бірі ретінде 2929 нөмірімен тіркелді.
Thank you.